вынікі. Можа быць, уся справа ў тым, што мы пра гэта не гаворым, не дзелімся досведам у кантэксце нацыянальнай самадапамогі.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергія Тубаўца.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Міністэрства фінансаў ЗША адклала да чэрвеня магчымае вяртанне санкцыяў супраць беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацк шкловалакно». Пасля ўчорашняга пасяджэння Рады міністраў Еўразвязу ў Брусэлі няма канчатковага адказу на пытанне, ці запросяць Беларусь у праграму «Усходняга партнерства». Міністр замежных справ Сергей Мартынаў ва ўплывовай газеце International Herald Tribune спрабуе абвергнуць тры міты пра Беларусь. Сёння актывіста маладога фронту Дмітра Федарука прааперавалі ў галоўным ваенным шпіталі Міністэрства абароны. Нядаўна прызваны ў войска салдат меў праблемы з венамі. У Магілёве выдзелілі памяшканне для абласной арганізацыі партыі БНФ і руху БНФ. У сталіцы знайшлося памяшканне для правядзення устаноўчага з'езду партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ён адбудзецца ў суботу ў палацы культуры трактарнага заводу. Ну а зараз перадача «Беларуская замежжа». Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі на сваю самастойную дзейнасць, якая не падтрымліваецца пасольствамі Беларусі? Як вырашаюць грашовае пытанне актывісты за мяжой для сваіх ідэяў? Сакрэты з краіну амерыканскага і еўрапейскага кантынента ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі, якія рэалізоўваюць свае ўласныя праекты, а не ініцыяваныя дзяржаўнымі замежнымі прадстаўніцтвамі Беларусі? У такіх краінах, як ЗША, Канада, Аўстралія, дзе існуюць традыцыі беларускай дзейнасці, закладзеныя яшчэ ранейшымі пакаленнямі эміграцыі, беларускія асяродкі ад самага пачатку ўсе свае імпрэзы праводзілі за ўласны кошт. Гэтак жа і ў Вялікай Брытаніі.
Гістарычна сложилася, што ў Вялікай Брытаніі мы ўсе праекты фінансавалі толькі сродкамі беларускай дыяспары і ніколі не звярталіся па грошы дзяржавы, каб прафінансаваць беларускую справу.
Сергей Пяткевіч з пазнейшай эмігранцкай плыні. Ён жыве ў Вялікай Брытаніі 12 гадоў. Ён сакратар, скарбнік згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі, як у першыя гады сваёй дзейнасці згуртаванне само рупіцца пра матэрыяльны падмурак сваіх ідэяў.
Пакаленне, якое прыехала сюды першым, я маю на ўвазе пасляваенная эміграцыя, яна заклала добры падмурак для жыцця ў той час, які яны пражылі, і добрую будучыню для беларусаў, якія прыехалі пасля іх ужо ў перабудову. І мы зараз цвёрда стаім, фінансова я маю на ўвазе, згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі цвёрда стаіць на сваіх нагах, і мы не збіраемся звяртацца па дапамогу фінансовую ў другія арганізацыі, і ўсе праекты, якія мы атрымліваем, калі яны ўправай прынімаюцца, мы фінансуем толькі за кошт грошаў уласных беларускай эміграцыі тут.
Адкуль на гэта ўсё бяруцца сродкі? Як і ва ўсіх старэйшых беларускіх асяродках, у згуртаванні беларусаў Вялікай Брытаніі існуюць складкі. Але гэта сімвалічная сума – 5 фунтаў у год ад кожнага сябра арганізацыі.
Людзі, якія пасля вайны сюды прыехалі, яны адразу згуртаваліся і набылі беларускі дом у цэнтру Лондона. Дом гадоў 40 ён стаяў непадзелены на кватэры. Беларусы тут жылі супольна, плацілі такія сімвалічныя грошы. Потым, як ўжо займелі свае кватэры, то раз'ехаліся, і тады згуртаванне управа прыняла рашэнне разбудаваць гэты дом на кватэры. І так зараз маем 4 кватэры. Па ангельскім меркам яны называюцца аднапакаёвыя, ну а па-беларускім двухпакаёвыя. Згуртаванне здае іх беларускім сем'ям, тым беларусам, хто з'яўляюцца сябрамі згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі. Рэнта, яна сімвалічная такая, зразумела, сваім людзям у якасці падтрымкі мы здаем кватэры не па рынкавому кошту, а са зніжкай. І гэтыя грошы управа згуртавання збірае і мае такім чынам даход.
Атрыманым прыбыткам распараджаецца управа арганізацыі.
Зразумела, што нейкія выдаткі робяцца на падтрыманне дому у належным стане. Таким чынам, грошы, які застаюцца, гэта адзіная крыніца нашага даходу, мы з яе задаволеныя. Такім чынам, згуртаванне беларусаў у Вялікай Брытаніі мае свой невялікі даход, з якога ўсе гэтыя 60 гадоў мы фінансуем праекты для Беларусі.
У Канадзе, ў Таронта, беларуская суполка таксама мае свой уласны будынак. Але крыніца прыбытку ад яго атрымліваецца дзякуючы дабрачыннай працы актывістаў. Балі альбо вечарыны з адмысловай праграмай, пачастункамі, на якія прадаюцца квіткі. Восеньскі баль, навагодні баль. Віялета Кавалёва з Таронта, адна з арганізатарак сёлетняга балю.
Традыцыя беларускіх вечарынаў навагодніх у Таронце, яна вельмі даўняя. Пачалася яна не ведаю нават як даўно, але кажуць старыя беларусы, што яна была заўсёды, бо гэта была адзіная магчымасць зарабіць нейкія грошы на ўтрыманне будынка. Ну і таму натуральна, калі мы сюды прыехалі, вось ужо наша генерацыя, прыехалі мы сюды ў канцы мінулага стагоддзя, пачатку гэтага, то мы натуральна гэтую традыцыю пачалі працягваць, і мы нават яе крыху, ну я б сказала, нават палепшылі.
Арганізацыі займаюцца каля дзясятка чалавек. Як кажа Віялета, гэта напружаная праца, і хапіла б яе і на большую колькасць ахвотных. Квіткоў распрадаецца каля сотні. Дмітрый, адзін з актывістаў, тлумачыць, што госці ведаюць, чаму квіткі даражэйшыя.
Это фандрейзинг, як мы тут называем яго, і квіткі крыху дарожчыя. Мы стараемся крышку даражэй зрабіць, таму што мы робім стол. Просто ў навагоднюю ноч нідзе танна нема, поэтому людзі не супраць заплаціць крышку болей у нас. І атрымоўваецца, што мы маем некі прыбытак, таму што людзі самі гатуюць, мы не заказваем ежу звонку ў некіх рэстаўрацыях.
То вы ахвяруеце сваю дабрачынную працу, яшчэ проста дадаеце.
Ну, гэта ёсць. Это ёсць, без гэтага не абыходзіцца, бо няма дабрачыннасці гэтай у людзях валанцірскага духу, то вядома ж нічога не будзе.
Працу і цалкам дабрачынную даводзіцца ўкладаць і ў сам фандрэйзінг, пошук сродкаў. Дабрачынная праца сама па сабе адзін з матэрыяльных рэсурсаў суполак. І ранейшы досвед дыяспары ў тым, як зарабляць самім на сваю дзейнасць, гэта таксама пэўны патэнцыял, які можа быць выкарыстаны пры патрэбе. Скарбнік згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі Сергей Пяткевіч.
Але што я ведаю, калісьці ў гэтым беларускім доме размяшчалася і фоталабараторыя, і лабараторыя для дантыстаў, і нават пякарня была калісь. Ну, гэты час адышоў, і зараз мы маем толькі 4 кватэры і беларусаў, якія тут жывуць. Немагчыма ўзнікнуць нейкія другія крыніцы даходу, але пакуль мы што абыходзімся гэтым, што маем.
Выслухайце перадачу «Беларуская замежжа». Нагадаю сёння пра тое, дзе бяруць грошы за мяжой беларускія суполкі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі вылучае сродкі і на падтрымку праектаў у іншых краінах. Скарбнік Сергій Пяткевіч.
Праекты, які мы атрымоўваем, управа разглядае тое, што мы лічым магчымым, падкажуць, за грашыма не стаім, бо старэйшае пакаленне наказала падтрымліваць, так што мы так і робім. Упэўнена стаім фінансова на сваіх нагах і будзем стаяць на бліжэйшыя 50 гадоў.
Сергій Пяткевіч распавёў, што цяпер брытанскія беларусы аплацілі часткова мемарыяльную шыльду на будынку былой амбасады БНР у Таліне. Гэта па-сапраўднаму народная памятная табліца, сродкі на якой сабраліся ад беларусаў з усяго свету, ўжо гатовая і будзе ўсталяваная на дзень волі. Як я ведаю ад ініцыятараў, бадай ці не галоўнай праблемай аказалася не сродкі знайсці, а атрымаць дазволы ад усіх цяперашніх уладальнікаў кватэраў у гэтым гістарычным будынку, некаторыя дасюль вагаюцца. Але ж і пошук сродкаў – гэта не самая лёгкая праблема, якую вырашаў адзін з асноўных арганізатараў Павел Марозаў.
Трэба просто не палохацца гэтай справы і размаўляць з людзьмі. Не просто казаць, вот дай мне грошы, там, я калісьці штосьці там зраблю. Трэба зрабіць праект гэтай ідэі, смету, дзе гэта все будзе рабіць, хто гэта будзе рабіць, як гэта будзе інсталіравана. І потым з гэтай сметай пахадзіць па людзям і паразмаўляць з імі. Дзесьці мы нават пра скайп.
Пры зборы ахвяраванняў гэта вельмі істотны момант, на які часцяком забываюцца. Расказаць не толькі пра важнасць ідэі, але і пра канкрэтныя крокі, як што будзе рабіцца. Сакрэт тут просты, кажа Павел, падумаць, пра якіх умовах ты асабіста даў бы грошы. І прадумаць, як ушанаваць кожнага, незалежна ад памеру дапамогі.
Просто ёсць такі прынцыповы момант, што такія рэчы, калі гэта непасрэдна датычыцца беларускай справы, беларускай культуры, нашай спадчыны, я не лічу гэта згодным увогуле чапаць нейкія там грошы замежных дзяржаў ці нейкіх іншых інстытуцый. Гэта павінна рабіцца на грошы беларусаў, і шмат беларусаў, як наш вопыт паказвае, могуць гэтыя грошы ахвяраваць, за што ім вялікі дзякуй, і трэба так і рабіць.
Ці не праўда, гэта той же самы падыход, падобны падыход, тая ж традыцыя старых беларускіх суполак самім аплачваць свае ідэі. У США фактычна тым жа шляхам ідуць і новыя моладзевыя беларускія суполкі, як, да прыкладу, партнеры эстонскіх моладзевых актывістаў руху беларускай моладзі Амерыкі.
Вось вельмі добры опыт з Нью-Йорку, беларускі музей у Нью-Йорку, беларуская моладзь там, яны вельмі часта збіраюць, нават цэлая выстава на грошы свае прывозяць у Амерыку. Гэта дастаткова вялікія грошы. Я лічу, што вот яны такія піянеры ў нашым всім руху ў гэтай справе. Залежыць ад краіны, ад узроўня таксама даходаў у гэтай краіне, колькі грошаў людзі маюць, колькі яны гатовы ахвяраваць.
Ва ўсходняй Еўропе беларускія суполкі зусім без міжнародных грантаў не абыходзяцца, калі не могуць альбо не жадаюць атрымліваць дапамогу ад роднай краіны на свае культурныя праекты. Павел Марузаў, дырэктар беларуска-эстонскай арганізацыі «Новы шлях для Беларусі».
Для мяне асабіста такая школа жыцця наконт грошаў для грамадскіх праектаў была, канешне, сама Беларусь. Я пачынаў яшчэ студэнтам у 98-м, калі было больш-менш яшчэ магчыма працаваць так неангажавана, і правілы былі больш празрыстыя існавання грамадскіх арганізацый у Беларусі. Але ж пачынаўся ўжо гэтай рэгістрацыі, перарэгістрацыі, зачыненні. І калі я прыехаў у Эстонію у 2006 годзе, я, канешне, меў адразу мэту працягваць то, што мы рабілі ў Беларусі. І збольшага гэта ўсё ж такі было не палітычныя праекты, гэта былі праекты культурныя, адукацыйныя, медыя, можа быць. І калі я прыехаў у Эстоніі, просто быў па-добраму ўражаны, наколькі менш высілкаў трэба прылагаць для той жа мэты цывілізаванай краіне, дзе законы працуюць, і у той, у якой зараз з'яўляецца Беларусь, дзе законы просто не працуюць, ці яны зроблены не для людзей, а каб людзей кантраляваць.
Я думаю, что калі ёсць жаданне, калі ёсць якая-небудзь ідэя, то ты можаш яе рэалізаваць нават без грошай, ці просто дамовіцца і скампанавацца з такімі ж людзьмі, якім гэта ідэя цікава.
Кірыл Атаманчык, маладафронтавец, каардынатар студальянса, арганізацыі моладзевых актывістаў у Літве, дзе ён вучыцца ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Арганізатар, каардынатар вельмі розных акцый і імпрэзаў, і пікетаў, і культурных мерапрыемстваў.
Тут нема абсолютно ніякіх секретаў. На такія мерапрыемствы, аля сустрэч, бікетаў, нейкіх публічных акцій, сродкаў шмат не патрэбна. На нейкія там плакаты ці ўлёткі я бяру грошы са сваёй уласнай стыпендыі. Сустрэчы там з вядомымі людзьмі нам апошнім часам дапамагае грамадская кампанія «Будзьма». Такія мерапрыемствы, як, напрыклад, «Купаві», таксама вельмі проста. У ЕГУ ёсць дастаткова добры праект «Літпро». Гэта праект, які падтрымлівае беларуска-літоўскія ініцыятывы. «Купалі» абсалютна добра клалась на сценар. Невялічкую суму можна было вылаткаваць і зрабіць абсалютна класнае мерапрыемства. Не пішучы ніякіх там праектаў і захмарных таких. Такія мерапрыемства, як фотавыстава Юлі Дарашкевіч, яна адбылася пры падтрымцы студэнцкага самакіравання ў ЕГУ.
А цяжко гаварыць студэнцкае самакіраванне вылучыць на нешта сродкі?
Не, абсалютна не цяжка. Нават не сакрэт, на гэту выставу пайшло 300 літаў. Абсалютна мізерны кошт, пры тым, што гэту выставу маглі пабачыць прыкладна 1000 чалавек.
Кірыл Атаманчык з Літвы, беларускі моладзевы актывіст, каардынатар студальянса. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце самі задаць свае пытанні, падзяліцца сваім досведам, са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Запрашае Таццяна Поклад, аўтарка і вядучая перадачы «Беларускае замежжа». А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Аксана Астаповіч з Наваградку. Няўжо еўрапейцы такія легкадумныя і не бачаць, што ў сапраўднасці ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма? Просто Лукашенко притиснув до стяни кризис. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».